ambīcijas, no skaņas ambīcijas.
Latvijas Radio 2 ielīgošanā ieskandinām gadsimta garāko līgo dziesmu.
Protams, mums jānoskaidro, kur tad dosimies un kāds tad repertuārs ir sagatavots, un tieši tāpēc šodien esmu sazinājusies ar Aizkraukles jauktā kora Aizkraukla diriģentu Eduārdu Grāvīti, Rēzeknes jauktā kora Ezerzeme diriģentu Ēriku Čudaru un Jaunpils jauktā kora diriģenti Lāsmu Pomeri. Sveiciens jums visiem šajā skaistajā, nu jau jāsaka, vakarā.
Sveiki! Čau, čau! Līgo!
Brīnišķīgi! Jūs jau tā kā korī ar visu man atbildat. Par to man liels prieks. Nu, protams, gadsimta garākā līgo dziesma, tas ir arī notikums arī folkloras kopām un koriem, kur piedalās, un tā jau ir tāda arī tradīcija. Bet vispirms jautāšu jums, kā ir paskrējis un pagājis šis gads? Nu, sāksim laikam ar dāmu, ar Lāsmu.
Jā, nu, Jantos korim šis gads bija ļoti svarīgs. Mēs nosvinājām 100 gadu jubileju, tikko aprīlī, un mēs gatavojāmies no pirmšiem koncertam, un ļoti jauks koncerts izdevās, un visi priecīgi, un tas mums tāds šī sezona šajā zīmē pagājusi.
Eduard, kā ir gājis Aizkrauklē?
Diezgan kupli pasākumi ir apmeklēti un ir dziedāti, un Šajā sezonā ir bijuši trīs lieli svētki. Pirmkārt, garīgās mūzikas festivāls Soli Deo Gloria, kas bija aprīlī, un tagad aprīlī pēc divām nedēļām uzreiz sekoja mūsu novadnieku Pētera Barisona 120. Gadadienas atceres koncerts Aizkrauklas kultūras centrā, un nu pat 25. Maijā aizritēja gan Mangailim veltīti svētki, gan Vāteram Kamīnskim veltītie svētki, un, protams, atkal Pēterim Barisonam Stabarag estrādē, kur pulcējās pie 400 dalībnieku, gan jaunieši, kas ieskandināja 25. Gada dziesmu svētkus un mūsu novada kori un vēl ciemiņi no Madonas, no Madlienas, no Skrīveriem, no Pecas, no kupu.
Nu, ražīgi esat strādājuši.
Jā.
Ērika, es apsveicu jūs ar atgriešanos, jo esat piedalījušies gadsimta garākajā līgo dziesmā, bet tad ir bijusi tāda pauze. Un tagad atkal atgriežoties.
Jā, neliela pauzīte bija, taču katram jāatpūšas arī. Kaut kādas radošās domas jau vajadzīgas, tad tikai tad nāk, kad atpūties esi.
Jā, vai šajā gadā esat gan atpūtošies, vai arī ir bijuši daudz koncerti?
Nu, protams, tāpat kā visi Latvija, mēs visi strādājam, cītīgi strādājam, apgūstam repertuārus, dažādas koncertus, dažādas formas izmēģinām. Tev, kas mums ir tāda koru sadziedāšanās vietējo koru bijušas, divas tādas pamatīgas, gan Ludzā, gan Varakļānos. Nu, visu laiku, darba procesā visu laiku vispār jāsaka.
Viss notiek.
Jā.
Kādu dziesmu tad šoreiz esat izvēlējušies izpildīt gadsimta garākajā līgo dziesmā?
Nu, mēs dziedāsim, protams, latgaliešu valodā.
Jā, nu tas jau
zīdi,
būtu tā...
Zīdi oru pļovā. Par pļavu ziedēšanu. Es ceru, ka puķis vēl nebūs novītušas līdz līgo. Būs ko paņemt klēpī.
Jā, tagad visi sūdzās, ka stipri ātri nozied viss.
Tieši tā. Bet nekas uguns, kurā varēs mest arī kādu zālīti.
Arī varēs, jā. Lāsmā, ko jūs izpildīsiet? Jaunpils jauktais kors.
Jā, šajā reizē mēs izvēlējāmies dziedāt latviešu tautas dziesmu, kā arī Ļauzāna apdarē šodien Saules meitu veda. Tā būs tāda rotāšanās dziesma ar īpaši tieši Jāņa tematiku.
Eduard, ko piedāvās Aizkraukle?
Nu, mūsu dziesmas laikā varēs riktīgi dancot, jo Valdis Zilvers ir sacerējis Jāņa danci, korim un lauku kapelai, nu tad vecais tēvs ar apvīnīti viens otram labu dara.
Vecīgi garšīgi.
Ēri, Erika, jūs jau var, varētu doties uz to aizkrauglas pusi, ja? Jo varētu jau varbūt arī pat paspēt. Jāskatās, kā tur ar tiem laikiem. Ja?
Jā, var paspēt visu, ja grib visu, var paspēt.
Kurā vietā tad līgosiet, Eduard? Kur jūs varēs redzēt, ne tikai dzirdēt Latvijas Radio 2 ēterā?
Mēs līgosim tradicionāli Daugavas krastā, mūsu pašu aizkrauklas kultūras centrā, jo tie logi ir tieši uz Daugavu. Jo mēģinājām mēs brīvā dabā dziedāt, bet nu, tur nāk iekšā ne tikai motoru rūkoņi, bet kājas, un tad mēs labāk tad, nu, tā, nodziedam netraucēti un labāk akustikā.
Lāsma, kur jūs visus gaidīsiet 21. jūnijā?
Jā, mums ir izveidojusies tradīcija šo dziesmu katru gadu dziedāt mūsu skaistās pils pagalmā. Ļoti laba akustika, ļoti laba skaņa, un mēs izmēģinājām, un jau 4. Gadu mēs dziedāsim tieši no pils pagalma.
Jums tur kājas netraucē jūs pusē?
Nē, mums netraucē, mums nav tajā galvā viena.
Jā, un tad vēl atliek noskaidrot, ko tad, kur tad līgos ezerzeme?
Tā, pulksten 11. Mēs visus gaidīsim Rēzmes pilskalnā ar burvīgu skatu, gan uz katedrāli, uz vienu katedrāli, uz baznīcu, tad tur pat arī Zeimuļs ir arī tāds skaists arhitektu tāds veidojums. Tā, ka mēs dziedāsim tur pilskalnā.
Noteikti gaidiet arī klausītājs un skatītājs, un, protams, lai labi skan, tiksimies jau 21. jūnijā kopā ar jums, un lai, protams, tad arī ražīgi vasaru neslinkojiet.
Jā, lai viss jau
ir tālīgi. Jā, tikšanos.
Jā, visu labu, Eduard, turiet.
Paldies,
Mamai sveicieni, čau.
Visu labu, visu labu. Paldies jums liels katru dadu laiku ar man te papļāpāt mazliet. Visu labu.
Jā, visu labu.
Sazinājos ar trīs koriem, Aizkrauklē un Eduardu Grāvīti, Ezerzēm, Ēriku Čudaru un Jaunpils jaukto kori, un man laipni atbildēja Lāsma. Klausāmies arī vienu līgo dziesmu arī turpinājumā, un tā arī, protams, programmā ceļojam sazināsimies vēl ar citiem gadsimta garākās līgo dziesmas dalībniekiem.
Tā bija Latvijas Radio 2 ielīgošanā. Ieskandinām gadsimta garāko līgo dziesmu.